Gepleýän Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev kärenäçler gowuçan derek has girdejili ekinleri ösürip ýetişdirmek üçin over resmilerine para bermeli. Lewan polaýatynyň Dayhan birleşikleriniň ýolbaşçylary kärenä ýerlerine gowuçan derek gökbakçy önümleri ýaly has girdejili obohojuluk ekinlerini ösürip ýetişdirmek isleýän kärenäç Dayhanlardan para soruyar. Bu barada Türkmenistan'ın kronikası neşri xabar veriyar. Neşri ura Levan Polayatının Sayat Çerciw, Dänew hem de Xalıç etraplarına dayxan birleşiklerin yol başları. Bu maksat bilen her bir gektar yer üçün kärenäçlerden 20,000-30,000 manat aralığına para soruyar. Dayxanlar dövlütten şertnamlayın esasa kärenäsini alan yer bölüklerine gök bakçı ve miyveli ekinler östürüp yetiştirmeyi girdicili xasaplayarlar. Şonun üçün neşri ura kärenäçler dayxan birleşik yol başlarının para talaplarına mecbur razı bolýarlar. Talap edilýän para dollaryň resmi ýalyş-çalyş bahasy boýunça 5,700-8,500 dollary. Gara wadary narhy boýunça 1,000-1,500 dollary barabar bolýar. Lewapda Dayhan birleşik başlyklarynyň käreneçlerden her gektar ýer üçin 13,000 manat mejburny para sormaklary, marada oba resmiýleriniň Dayhanlardan her gektar ýer üçin ekarançylygyň piri Baba Dayhanyň ýoluna 10 manat mejburny sadaka sorýan wagtlaryna gabat gelýär. Ýatdasak Azatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji martda Mary Trawynyň çägine ýerleşýän Dayhan birleşikleriniň ýolbaşlarynyň käreneçleri her bir gektar yer bölüğü üçin sadaka hökmünü 10 manat mejburny pul toplayanlyklaryny habar berdi. Şu günler Türkmenistan'a yazgı ekiş mevsimi devam ediyar. Ekarançılık mevsiminin çayaklarına yurtta gova çekişine resmi taydan 23. Mart'ta bağdılığı verildi. Türkmenistan'ın kronikası neşri Levap'ta ödlerinin yer bölüklerine gova çadirek ülce, erik, üzüm yali, miyveli ekinleri östürüp yetiştirmek isteyen dayhanların önümüzdeki 3-4 yılın devamını devlet tavsırığından azad edilyanlıklarına ediyar. Türkmenistan'a gova çı ve buğday ekişine her yıl yıllar çümün gektarlık yer bölünüp berliyar. Şu yıl Türkmenistan 580,000 gektar meydanı gowa çekip 1,250,000 tonna paxta hasylyny öndürmegi göz öňünde tutýar. Geçen ýyl ýurt boýunça 620,000 hektar meydanı gowa çekilipdi. Türkmen hökümeti geçen ýylyň ýygyn mögtümine 1,250,000 tonna paxta hasylynyň ýygnalanyny ýygnan etdi. 2018-nji ýylyň güýdüne kabul edilen karara laýyklykda ýurtda paxtanyň döwlet satyn alyş narhy hiline we hasyl mögtümine görä 1,355 manat 2,000 manat aralygyna ýokarlandyryldy. Şol bir wagtda 1 tonna buğdaýyň döwlet satyn alyş bahasy 400 manatdan 800 manata göterildi. Ýöne ýurtda dowam edýän durmuş kynçylyklarynyň fonuna emele gelen şertler kärenäç dayxanlary gowy çadyrak has girdijil obohojuluk ekinlerini ösürip ýetiştirmegi iterýän çemeli. Galwerde Türkmenistan paxta önümçiligini mecburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Bu ýagda 2018-nji ýylyň maýyna türkmen paxtasynyň hemde türkmen paxtasynyň öndürilen isenlik önümiň Abaşanyň çägine girdilmeginiň gadagyn edilmegini alyp geldi. Abaşanyň türkmen paxtasyna girden gadagynlygy henizem öz güýjünde galýar. Birleşen Ştatlaryň türkmen paxtasyna girden gadagynlygyndan 5 aý töweregi soň 2018-nji ýylyň oktýabrynda türkmen hökümeti käbir obohojuluk özgertmelerini kabul etdi. Bu özgertmelere laýyklykda ýurtda obohojuluk maksatlı yörüte yer gadnası dörüldü ve bu yer bölüklerinin adından 70 götürümünün şertnamının esaslı buğday, kovuçu ve devlet tavsırının giren beylik obohojuluk ekinlerinin hasılını. Kalan yer bölüğünde olsa devlet tavsırına girmeyen obohojuluk ekinlerinin hasılını yetiştirmek meyilleştirildi. Şol yılın oktyabrına dörüdülen yörüte yer gadnasının müşbürü tasdiklanıldı ve paydarlı cimiyetine dayhan hojulukları beylik yürüdük şahsları hem de rayetleri bu yer bölüklerini 99 Kudilecin möhlet bilen peýdalanmagy bermek barada karar kabul edildi. Täze özgertmeler aramazdan ýurdun obohojuluk pudugy, şol sanly ekrançylyk yerleri berk döwlet gödäwçiligini galýar. Synçylar Türkmenistanyň obohojuluk pudugynyň işleriň gurumçylygyny berk tanqid edýärler.